Dažkārt es kļūstu par ēnu, par vēju, par domu. Un tad es eju ciemos pie dažādiem cilvēkiem. Pie tiem, kas dzīvo blakus mājā, pie tiem, kas dzīvo pāri ielai. Bieži es viesojos arī pie viņiem.
Viņi tie ir Ilgunis un Mirdza, ģimenes pāris, kādu mums līdzās nav mazums. Vārī mēs paši esam tie, par kuriem ir šis stāsts. 8. marta priekšvakarā tapušo izrādi Ekstrasensa cīņa raksturotās režisors Ivars Lūzis.
Daugavpils teātris, kā daudzas iestādes droši vien Latvijā, gatavojas gadu lielākajiem svētkiem, 8. martam. Daugavpils teātris arī domājas par saviem skatītājiem, par tādu skaistu, kā lai saka, šo svētku ieskaņu, kas faktiski ir veltījums 8. datumam. Tā ir ļoti tāda ģimeniska izrāde, kas nav domāta bērniem. Tas ir papiem un mammām, vīriem un sievām. Izrāde ir par mīlestību, protams, par lielu un neiespējamu mīlestību, par diviem cilvēkiem, kas viens bez otra nekādi nevar, bet kopā nevar vēl jau vairāk. Nu, un tad mēs varam vērot visu, kas notiek viņu ģimenē.
Ilguns sēž uz dīvāna, viņam rokās avīze. Ģērbies viņš ir mājīgi, rūtainā kreklā un rūtainās apakšbiksēs. Bet ne jau šādās tādās. Ķīniešu, kas pirktas Daugavpils tirgū uz pavasara atlaidēm. Mirdza stāv durvīs starp istabu un koridoru. Matos viņai ruļļi.
Smadzenītes galīgi atmiekšķējušās no šņabīša. Būtu ceļus vismaz labu, veselībai noderīgi, bet nē! Lokam visādas krutkas!
Man te teica, lai dārbu nepērta, uz vērķi, Viki!
Ko? Es tev tos draņķus liku dzert, tev pasaki, ka es tev rīklēmiņus salēju! Ja tu esi alkašs, alkašs un vairāk nekas? No mētelīti no viņam gribēja mūti!
Lai kā tā izpaužas, tā tomēr ir mīlestība par savu vīru un sievas lomu uz skatuves, saka aktieri Ritvars Gailums un Kristīne Veinšteina.
Stāsts vairāk par ko ir?
Par mīlestību. Par ko citu? Par tikai un vienīgi par mīlestību.
Baigi forši. Sieviete mīlu, bez gala mīlu. Dievs, lai dot visām tādu mīlestību kā man.
Es pļēgus, es lai atceros no maita. Es tu paņemšu glotekli un izlīdzināšu kādu tev tur smadzeņu un krievu.
Mūsu acis aizveras galva, kus smagākas.
Līdzās ar šo ģimenes pāru skatuves izrādē darbos arī Ekstrasens, kurš palīdz atklāt daudzas lietas, ko cilvēks pats savu nezinot noslēpis. Vīriešiem tā ir īpaši izplatīta īpašība par savu tēvs, tās lomas atveidotājs aktieris Jānis Jarāns, pirms izrādes sūtot sveicienus visām sievietēm šodienas svētkos.
Kungs dažreiz kunga prātā kādreiz no sievas ko noslēpt tā, lai neatrod. Dažreiz bieži vien gadās tā, ka noslēpt, ka nevar atrast. Man ir bijis tāpat, mēs savam kolēģiem, ka aizbraucam uz citu pilsētu, bijis tā, ka un jāaiziet uz restorānu pēc darba, ja, un tajā noliek kaut kur mašīnu vai kādā sētā ieliksim tā, lai nestāv acīs. Pēc tam divas dienas meklē, kurā sētā tā mašīna palikusi. Tā kā vīrieši īpatnēji cilvēki ir, un es visām dāmām nolētu uz 8. martu tā. Mīļās dāmas, jūs esat tā kā rozes, jūs esat smaržīgas krāšņas, jūs plauksat, un visi atkarīgs no tā ūdens vāzē, jūs esat kā vāzē rozes iekšā, bet mēs vīrieši esam ūdens, un mēs jums dodam to spēku, to enerģiju, lai jūs varat vēl krāšņākas plaukt vai vairāk smaržot. Tā kā mīļās dāmas, biežāk mainiet ūdeni vāzē.
Pirmizrāde Ekstrasensa cīņa uz Daugavpils teātra skatuves piedzīvoja 8. marta priekšvakarā. Nākamā izrāde gaidāma 16. martā. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.